Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stira shuftoj të ndiqni. Kryeministri Haradina i shkarkon ministrin Teodosievic. KQZ nis përgatitjet për zgjedhjet në veri, përfaqësuesit serb pritet të konsultohen me Beogradin. Në Maqedoninë e Veriut, të dënuarit për ngjarje të 27 prillit kërkojnë nga presidentin e largim që t'i fal. Izraeli mban zgjedhjet e përgjithshme, gare ngusht midis Netanyahut dhe rivalit të tij Benny Gantz. Ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i shkarkoi nga detyra ministrin e administratës së pushtetit lokal Ivan Teodosievic, i cili vjen nga radhët e partisë Lista Serbe. Haradina i tha se deri te ky vendim ka ardhur pas disa komenteve të bëra nga Teodosievic në lidhje me masakrën e Reçakut. Është e patolerueshme një gjuhë e tillë urrejtjes nga ministri në fjalë. Është e pakuptimt se si ai, deri sot kolegi ynë, shprehet me aq ignorancë, urrejtje dhe fyerje për viktimat e Reçakut dhe viktimat e tjera të regjimit të Miloševićit, shkroi Haradinaj në llogarinë e tij në Facebook. Në Zveçan, gjatë një organizimi për 20 vjetorin e intervenimit të NATO-s në Kosovë, përfaqësuesi listës serbe Ivan Teodosievic ka thënë se arsye për agresionin e NATO-s ka qenë ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe, si shta i, masakra e trilluar e Reçakut. Të hënën zëri e Amerikës në gjuhën sërbe raportoj për diskriminimin e grave në raport me meshkujt në jetën shoqërore të Kosovës. Për këtë, si shembul, u mor shkarkimi zëvëndës ministres së drejtësis nga lista sërbe Vesna Mikic për shkak të qëndrimeve të saj lidhur me bombardimet e NATO-s në ish Jugoslavi. Zëri e Amerikës tha se e njëjta nuk ka ndodhur edhe me ministrin Teodosievic, i cili ka qëndrime të njëjta për NATO-n. Në muajin mars, kryeministri Haradina e ka shkarkuar zëvendës ministren Mikic, pasi ajo ka deklaruar se bombardimet e NATO-s mbi qytetet e ish Jugoslavis ishin gjenocid ndaj shtetit dhe popullit sërb. Vazhdojmë me materialet e tjera. Pas shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në katër komunat në veri të Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi procedurat për përgatitje. Sipas analistëve, në veri të Kosovës aktualisht ekziston një klimë tensionuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Përfaqësuesit e serbëve thuhet se do të konsultohen me Beogradin për pjesëmarrje ose jo në këtë proces. Nga Prishtina raporton Arton Kunushevci.
Në katër komunat e veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, me 19 maj do të mbanë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se ka filluar menjëherë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Katër kryetarët e këtyre komunave me 27 nëntor të vitit 2018 dhanë dorëheqje duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e taksës 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia. Katër komunat në veri të Kosovës janë udhëhequr nga lista serbe e cila do të vendos rreth pjesëmarrjes në këtë proces zgjedhor pas një takimi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se kanë njoftuar subjektet politike dhe kandidatet e interesuar për kandidim se afati i aplikimit nis nga sot dhe do të zgjas deri me 18 prill, ndërsa certifikimi i tyre do të bëhet me datën 22 prill. Daka tha se nuk parashohin ndonjë vështirësi në mbajtjen e këtyre zgjedhjeve.
Po nuk besoj që do kemi probleme, sepse kjo është dëshmu tashmë në zgjedhjet e fundit lokale dhe ato përgjithshme, ku nuk ka pas ndonjë problem të theksuar. Është se që do të na dalin ndihmë edhe institucionet të cilat kujdesen për rregull dhe siguri në gjithë Kosovën, pa edhe në veri, po nuk e di se tashme do të diskutohet edhe mundësia që të kërkojmë ndoshta ndihmë apo për krahje teknike edhe nga ndonjë institucion ndërkombëtar.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se fushata zgjedhore si dhe afatet për tubime zgjedhore do të fillojnë me datën 13 maj dhe do të përfundojnë me 17 maj. Daka tha se për këto zgjedhje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojë buxhet shtesë nga qeveria.
Pra, do të kërkojmë buxhet shtesë nga qeveria. Dhe me siguri që qeveria do të na sigurojë buxhetin e nevojshëm për këto zgjedhje.
Vendimin për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve e ka marrë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Në anën tjetër, në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se aktualisht në veri të Kosovës ekziston një klimë tensionuar për mbajtjen e zgjedhjeve. Megjithatë, sipas tyre, data për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme është dashur të caktohet shumë herët. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se nëse nuk ka pasur një konsultim me përfaqësues të listës serbe për mbajtjen e zgjedhjeve, vështirë se mund të ketë një proces të suksesshëm zgjedhor.
Pas vrasjes së Oliver Ivanovićit në atë pjesë të vendit, besoj se ka një klimë tensionuar dhe një lloj frike për partitë tjera politike, të cilat mbas do të mund të garojnë për fituar postin e kryetarit të komunës. Andaj vlerësoj se në rast se shpallja e zgjedhjeve nuk është në konsultim të plot edhe me listën serbe apo të paktën një nga partitë e mëdha serbe, qoftë ajo SLS-ja apo parti tjera si Atraçiçit, këto zgjedhje mund të dështojnë në kuptimin që mund të ketë dalje tepër të ulët të qytetarëve në këto zgjedhje.
Cakolli parashikon se nëse përfaqësues të listës serbe marrin pjesë në zgjedhje dhe dalin fitues, ata siç thot ai, mund të paraqesin problem lidhur me çështjen e taksës doganore që Kosova ka vendosur për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Nga zyrtarët e listës serbe kemi dëgjuar se ata do të konsultohen me Beogradin lidhur me këtë çështje, duke aluduar që në mundësinë që ata të hyjnë në procesin zgjedhor, edhe për kundër faktit të taksa nuk është hequr. Madje edhe dje gjatë takimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, edhe antari i listës serbe zoti Stefan Veselin ka votuar për planin operacional për shpalljen e zgjedhjeve, duke u pajtuar kështu de facto me mbajtjen e zgjedhjeve atje. Mirë po që nga aspekti politikas të taksa nuk është hequr, dhe dërheqje ka në ordër pikrisht për shkak të taksës. Unë besoj që mund dikoj që kryetarët po sa të marrin mandatin me dhënien e betimit dhe le të themi finalizimin e procesit zgjedhor me heqjen e taksës, sërish do të shpijente në një krizë dhe një vakum personal në veri të vendit.
Dushan Radakovic, drejtori ekzekutiv i organizatës për avokim të kulturës demokratike në veri të Kosovës, thotë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me shpalljen e zgjedhjeve është duke e matur pulsin e komunitetit serb në veri, se sa janë të gatshëm për zgjedhje dhe a janë të interesuar për institucionet e Kosovës në këtë situatë kur lista serbe është duke bojkotuar institucionet për shkak të taksës.
Ako bude bojkot od strane srpske liste, mislim da će biti problem u organizovanju izbora.
Nëse lista serbe i bojkoton zgjedhjet, unë mendoj se do të ketë probleme në organizimin e zgjedhjeve. Nëse lista serbe vendos të mos bojkotojë zgjedhjet, mendoj se situata do të jetë më e mirë se sa në zgjedhjet të mëparshme në veri. Lista serbe mund të bojkotojë zgjedhjet për shkak të taksës dhe gjërat e tjera deri më tani. Unë mendoj se kjo është një arsye pse ata shkojnë në takim te Vučići, tha Radakovic. Lidhur me shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka ftuar qytetarët dhe partitë politike për të marrë pjesë në procesin zgjedhor. Ai ka përthirrje për zgjedhjet e lira dhe demokratike bazuar në kushtetutën dhe ligjet dhe standardet më të larta demokratike ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë shënohet sot 11 vjetori miratimit të kushtetutës së vendit. Hartuesit e këtij dokumenti thonë se kushtetuta duhet të ndryshohet në disa aspekte, por që sipas tyre janë disa vlera të përhershme që nuk duhet të preken. Holsit nga Luljeta Krasniqi.
Pas 11 vjetëve të miratimit të kushtetutës së Kosovës, hartuesit e saj thonë se ky dokument ka përmbushur misionin primar, themelimin e shtetit të Kosovës, por si pas tyre duhet të fillohet të mendohet për perspektivën e kësaj kushtetute. Tri vlera të përhershme që nuk guxojnë të ndryshojnë asnjë reformë kushtetuese, si pas hartuesve të këtij akti më të lartë juridik, janë pavarësia, sovraniteti dhe integriteti territoriali i Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës ishte hartuar më 9 prill të vitit 2008, derisa kishte hyrë në fuqi më 15 qershor të po të njëjtit vit. Kushtetuta e Kosovës bazamentin e kanë në dokumentin e Atisarit, i njohur si plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës dhe mbi bazën e të cilit edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Antari Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, profesor Arsim Bajrami, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se kushtetuta mund të rishikohet në disa aspekte, por në përgjithsi, ky model i kushtetutës, si pas ti është treguar i suksesshëm, pasi që është një model i një shteti liberal demokratik, që bazohet tërsisht në sovranitetin e qytetarit.
Duhet të fillohet mendohet për perspektivën e kësaj kushtetute, sepse në rase arrijet ndonjë marrëveshje eventuale paqësore midis Kosovës dhe Serbisë, atëherë pjesë e kësaj marrëveshje padyshim që duhet jetë edhe çështja e vlefshmërisë së mëtejshme të paketës Atisarit dhe të diskriminimit pozitiv që zbaton kushtetuta. Që në këtë rast unë mendoj se pasaj marrëveshje mund hyet të një rishikim substancial i kushtetutës, një amandamentim i kushtetutës, i cili do t'ju jep fund të privilegjeve që janë krijuar në kuadër të diskriminimit pozitiv. Se rezultati pak kushtetarë, sepse ajo marrëveshje duhet përmbajë edhe fatin e mëtejshëm të planit të Atisarit në Kosovë.
Si shtet me shoqëri shumë etnike, Kosova ka një kushtetutë e cila mund të ndryshohet vetëm me anë të votimit të dy feshtë, që nënkupton vota e 2/3 të numrit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës si tërësi dhe votat e 2/3 të deputetëve nga komunitetet pakic. Nisur nga kjo procedur, ndryshimi kushtetutës në situatën aktuale politike në Kosovë besohet se ka mbetur pengi votimit të dy feshtë, pasi që çdo propozim eventual për ndryshime duhet të miratohet edhe nga deputetët e komunitetit sërb dhe komuniteteve tjera. Profesor Bajrami thot se në rast se arrihet një marrëveshje në dialogun me Serbinë, duhet të shihet fati më tejshëm i kufizimeve të parashikuara me planin e Atisarit.
Ndoshta mund të arrihet pëlqimi që hiqen këto blokada të 2/3 të cilat praktike 11-vjeçar janë treguar si elemente të bllokimit, sepse kur ato janë vendosur kushtetut, ka qenë qëllimi që pakica të mbrohen nga mbivotimi i shumicës, dhe ato kanë degraduar në një element bloku, sepse pakica përmes votimit dyfish në pak ka bllokuar shtetin e Kosovës dhe vendimarrjen kuvend të Kosovës në çështjet vitale shtetërore.
Edhe deputeti i pavarur Korap Sejdiu, po ashtu antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht qëllimit të mirë të para 11 vjetëve që të hartohet një kushtetutë moderne, me kalimin e kohës janë vënë re çështjet që duhet të përmirësohen, por që sipas tij pengi ndryshimit të kushtetutës mbetet votimi i dyfisht.
Kjo vota e dyfisht ose bllokimi që ka tendencë të bëhet nga ana e komuniteteve, përveçanërisht nga ana e komunitetit serb, është pikërisht ajo që në mënyrë po e bllokon punën e kuvendit në disa çështje të caktuara, mirë po është teje të vështirë pothuajse pamundur që me këtë strukturë të përfaqësuesve të komunitetit serb, që unë gjithmonë mendoj janë përfaqësues serbisë jo të komunitetit serb në Kosovë, që të kemi ndonjë ndryshim eventual të kushtetutës.
Një çështje tjetër që njëri prej hartuesve të kushtetutës, Arsim Bajrami, e shetë të nevojshme të amandamentohet, është pjesa për presidentin e Kosovës. Ai thot se ky ndryshim i kushtetutës nuk duhet të shtyhet më tej dhe duhet të bëhen amandamente me të cilat populli i Kosovës përmes votës së vet e zgjedh presidentin. Gjatë këtyre 11 vjetëve, jo rall janë shënuar edhe shkelje të kushtetutës së Kosovës. Korap Sejdiu thot se që nga miratimi i kushtetutës së Kosovës, tentativat më serioze për të shkelur kushtetutën janë veprimet e fundit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me hapjen e temës së korrigjimit të kufive.
Senimi më i madh që po i bëhet kushtetutës edhe në fakt edhe shtetësisë së vendit po bëhet pikërisht nga presidenti, i cili me aventurat e tia ka rëshi dialogut me Serbinë, është duke rënu edhe shtetësinë e Kosovës, të thotë atë të cilën veç e kemi arrit, veçanërisht duke hap temat të cilat me kushtetutën të përcaktuara, siç është çështja e integritetit territorial e kështu me radhë.
Kurse profesor Arsim Bajrami thot se kushtetuta e Kosovës është shkelur nga leadershipi, i cili sipas tij akoma nuk ka një edukatë kushtetuese, shtetërore dhe institucionale.
Kur tham për leadershipin, mendoj për gjithë liderët, për liderët e partive politike, për deputetet, për anëtarët e qeverisë të cilët akoma nuk kanë arritë kodet e sjelljes ligjore dhe kushtetuese, standardet e një edukate shtetformuese, dhe padyshim se kjo ka parazit një ngjitje në shtetin ndërtim dhe duhet të ndërtojmë standardet që jo gjithmonë gjykata kushtetuese duhet ta rivendosë kushtetutën, por secili që ushtron një post publik duhet ta njohë mirë kushtetutën, ligjin dhe duhet të jetë brenda kornizave kushtetuese. Se
ligjore.
Gjykata kushtetuese pati interpretuar si shkelje të rënd të kushtetutës rastin e ish presidentit Fatmir Sejdiu me mbajtjen e dy posteve. Si antikushtetuese ishte interpretuar edhe zgjedhja presidentit të Kosovës Bezhgjet Pascolli në shkurt të vitit 2011. Të dy presidentët, pas veprimeve të tyre, ishin detyruar të japin dorëheqje. Kushtetuta e Kosovës e përcakton Kosovën si shtet të pavarur, sovran, demokratik, unik dhe të pandashëm. Republika e Kosovës është shtet laik, shoqëri shumë etnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka ndarë 7 milion euro për ndërtimin e një spitali për kryeqytetin. Prishtina nuk ka spital dhe shërbimet shëndetësore pacientët i marrin në shërbimin primar ose atë terciar. Kronike Ariana Kasapollit.
Kryeqyteti i Kosovës Prishtina nuk ka ende një spital të veti, ndonse kohët e fundit janë ringjallur debate rreth ndërtimit të tij. Pacientët shërbimet shëndetësore i marrin nga i primar, pra në qendrat e mjekësisë familjare, nga të cilat vazhdohet për në shërbimet terciare, përkatësisht në qendrën klinike universitare të Kosovës. Qeveria e Kosovës tashmë ka ndarë 7 milion euro për ndërtimin e një spitali për kryeqytetin, ndonse ky projekt është i kahmotshëm, asnjëherë nuk është jetësuar. Së fundmi ministri i shëndetësisë Urani Smajli së bashku me ministrin e administratës publike Mahir Jagjillar kanë nënshkruar memorandumin e mirëkuptimit për fillimin e ndërtimit të spitalit të Prishtinës. Ky projekt parashihet të përfundojë brenda 3 vjetësh.
Realisht ne kemi filluar procedurat për ndërtimin e spitalit Prishtinës. Ky projekt për momentin e ka kodin e vet buxhetor, pra e ka buxhetin e vet dhe për momentin buxheti i është 7 milion euro, mirëpo kjo është vetëm sasia, ta themi, e parë e nevojshme. Dhe buxheti do të shtohet sipas nevojës. Sa i përket lokacionit, ende nuk kemi një lokacion nga komuna, dhe pse ne kemi folur me ta, mirëpo presim që pas daljes së projektit, pra të dihet sa sipërfaqe që ka nevojë, më pastaj edhe komuna do ta ofrojë atë lokacion.
Ka thënë ministri Smajli. Megjithatë, profesionistë të fushës së shëndetësisë shohin funksionalizimin e këtij spitali si të vështirë për arsye se ka mungesë të stafit mjekësor, kështu thot kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla, sipas të cilit investimet në objekt spitali ndonë se janë specifike mund të kryen, por investimet në resurse humane janë shumë të vështira. A i shprejt skeptik se do të mund të mbulot me staf mjekësor kësë spital.
Jem për zdo iniciativ të edhe për spital të i se konë ka pas e muaj, po bre nga jonë është e kuadri. Nuk o po që kuadri nuk është i përgatitin, kështë është po kemi edhe mangësin disa, unë nuk di se sa kemi pas mundësi buxhetore dhe me majtë kuadrin aty.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente në qendrën klinike universitare, tha se spitali i Prishtinës është shumë i nevojshëm. Kjo për shkak se liron qendrën terciare nga shërbimet shpeshherë të panevojshme që i marrin aty qytetarët.
Është domosdoshme dhe e përgjithësoj iniciativën dhe sa i përket stafit mjekësor, duhet të bëhet një plan i detajuar, një plan për të mbuluar të gjitha shërbimet, qoftë me shërbimin administrativ, infermierore, po edhe shërbimin mjek dhe infermier. Ministria e Shëndetësisë qysh tash duhet të planifikojë, domethënë në planin për specializimet e reja.
Në anën tjetër, lidhur me shqetësimet që i shprehin profesionistë nga fushat e mjekësisë, ministri Ismaili thotë se tashmë janë paraprakt të gjitha nevojat e spitalit para se ai të nisë të ndërtohet.
Faza e parë nuk kupton projektimin dhe fizibilitetin edhe projektimin, e më pastaj edhe iniciimin e ndërtimit.
Si të qoftë me ligjin për kryeqytetin i cili është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës vitin e kaluar, është propozuar edhe ndërtimi i spitalit të Prishtinës. Mungesa e ndërtimit të tij ka pasur të bëjë me procedura ligjore, kanë thënë zyrtar kompetent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga kabineti i presidentit në largim të Maqedonisë së Veriut nuk japin detaje se si do të veprohet ndaj kërkesës për t'i falur të dënuarit për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit në Kuvend. Në Maqedoni tashmë janë shpallur zgjedhjet për president të ri dhe ato do të mbahen më 21 prill. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga kabineti i presidentit të Maqedonisë së Veriut nuk japin detaje se si do të veprojë presidenti në largim Gjorgje Ivanov ndaj kërkesës për të falur të dënuarit për ngjarjet e dhunshme të 27 prillit. Nga presidenca vetëm kanë konfirmuar se disa nga të dënuarit për ngjarjet e 27 prillit kanë kërkuar që t'i falë presidenti i shtetit. Ndërkohë, ministri e drejtësisë Renata Deskovska ka theksuar se procedura për falje mund të udhëhiqet vetëm përmes ministrisë së drejtësisë. Deskovska ka bërë të ditur se deri tek dikasteri që ajo drejton, nuk ka mbritur asnjë kërkesë për faljen e të dënuarve për ngjarje të dhunshme në parlament me 27 prill, andaj sipas saj nuk mund të falet asnjë nga këto persona. Ndërkohë ekspertët juridik thonë se ligji në bazë të cilit presidenti i shtetit mund të falë personat e caktuar nuk është preciz dhe i njëjti mund të interpretohet në mënyra të ndryshme përmes argumenteve juridike. Gordan Kallaxhi, fligjërues në Fakultetin Juridik në kuadër të Universitetit të Shkupit për Radion Evropa e Lirë, thotë se edhe përkundër asaj sa i personalisht mendon se nuk ka bazë ligjore që presidenti të falë personat e caktuar pa realizimin e procedurës përmes dikasterit të drejtësisë, megjithatë shton se neni 11 i ligjit për falje krijon mundësi që të falen personat e caktuar kur një gjë e tillë është në interes të shtetit, duke mundësuar që të anashkalohen procedurat në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Do të thotë se sipas nenit 11, presidenti i Republikës me përjashtime mund të jap falje dhe pas zbatimin e procedurës për falje sipas ligjit kur fjala bëhet në interes të Republikës, ose kur rrethana të veçanta që lidhen me personalitetin dhe veprën penale tregojnë se është e justifikuar, sqaron Kallaxhiev. Ndryshe neni 11 i ligjit për falje është hequr nga ligji për falje me ndryshime që posoi ligji në vitin 2009, por gjykata kushtetuese në vitin 2016 vendosi të shfuqizojë ndryshimet e ligjit me arsyetimin se në këtë formë, siç është theksuar, kufizohet e drejta kushtetuese e presidentit të falë. Ekspertët juridik njëherësht theksojnë se nëse presidenti në largimi Maqedonisë së Veriut, Gjorgje Ivanov, vendos të falë personat e dënuar për rastin e 27 prillit, duke u thirrur në neni 11 të ligjit për falje, atëherë ai këtë mund ta bëjë pa problem, sepse ligji në këtë rast nuk bie ndesh dhe me kodin zgjedhor, ndërkohë që rrjedh fushata zgjedhore. Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thot se abolicioni mundshëm nga ana e presidentit në largim Gjorgje Ivanov nuk do të paraqiste befasi për askënd në shtet.
Nuk do të hapis askënd në Maqedoni nëse Ivanov do të ndërmarë një hap të tillë, do të nënshkruaj faljen, ndërkohë që partitë politike vetëm do të komentojnë atë si një drejtë ekskluzive e presidentit.
Thot Neziri, ndryshe për rastin e ngjarjeve të përgjakshme në parlament në 27 prill, u dënuan 16 persona me gjithsej 211 vite burg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ofensiva generalit libian Khalifa Haftar kundër qeverisë në Tripoli e ka rritur rrezikun e intensifikimit të luftës civile në Libi, në kohën kur po bisedohet për stabilizimin e trazirave në këtë vend, shkruajnë mediat përëndimore. Holësit në vazhdim. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e dënoi fuqishëm për shkallëzimin e luftimeve pranë kryeqytetit të Libisë Tripoli dhe e bëri thirrje për ndalimin e menjëhershëm të dhunës. Thirrja pasoi një sulm ajror të forcave të komandantit Khalifa Haftar në aeroportin Mitiga në lindje të Tripolit. Guterres tha se kërkon ndalimin e menjëhershëm të gjitha operacioneve ushtarake në mënyrë që të qetësohet situata dhe të parandalohet konflikti i përgjithshëm. Thirrje për armë pushim bëri edhe shumica e komunitetit të ndërkombëtar përfshir Shtetet e Bashkuara. Forcat e ushtrisë kombëtare të Libisë, grup që udhëhiqet nga generali Khalifa Haftar, nisë një ofensivë të enjtë në kaluar me qëllim marrjen e kontrollit të Tripolit nga qeveria e kryeministrit Fayez al-Sarraj, e cila mbështetet nga OKB-ja. Kjo qeveri e unitetit e kontrolon kryeqytetin, por autoriteti i saj nuk njihet nga një administrat paralele në lindje të Libisë. Generali Haftar është aleat i qeverisë rivale në qytetin lindor Tobruk. Kryeministri al-Sarraj e akuzoi atë për përpjekje për grushtet dhe tha se ushtarët e tij rebel do të përballen me forcën. Libia është shkatruar nga dhuna dhe paqëndrueshmëria politike prej se sunduesi Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Sulmi i Haftarit dhe i ushtrisë kombëtare të Libisë në Tripoli e ka intensifikuar luftën për pushtet, e cila e ndan vendin e pasur me naftë dhe gaz që nga përmbysja e Gaddafit në vitin 2011 vlerëson agjencia lajmeve Reuters. Vlerësim të ngjashëm bën edhe agjencia Associated Press, e cila thot se ofensiva e ushtrisë kombëtare të Libisë mund ta kthejë këtë vend në luftë civile. Sipas BBC-s, shumë pak është besuar se Haftar do ta nisë këtë ofensiv, edhe pse ka kërcënuar me të për kohë të gjatë, sepse është menduar se pjesëmarrja e tij në bisedime për më shumë se një vit do të blinte kohë derisa të arrihej një zgjidhje e re politike nëpërmjet negociatave dhe një procesi të mundshëm zgjedhor. Diplomatët janë të shqetësuar sepse mënyra dhe koha e sulmit nënkuptojnë se ai nuk ka gjasa të tërhiqet nëse nuk mposhtet, shkruan BBC për të shtuar. Haftar beson se mund të siguroj një vend në përbërjen ardhshme politike të Libis në përmjet mjetëve ushtarake.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Izrael po mbahen zgjedhjet e përgjithshme në të cilat kryeministri aktual Benjamin Netanyahu, udhëheqës i Partisë së Krahut të Djathtë të Likud, kërkon mandatin e 5. Megjithatë, Netanyahu përballet me akuzat për korrupsion dhe një sfidë të fuqishme nga gjenerali i pensionuar Benny Gantz. Gantz, udhëheqës i Aleancës së Qendrës e Katërta dhe e Bardha, po e sfidon Netanyahu në çështjet kyçe të sigurisë, ndërsa ka premtuar një politik më të pastër. Rezultatet e para priten shumë shpejt pasi të mbyllen vend votimet në orën 10 të mbrëmjes sipas kohës lokale. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani dënoi vendimin e Shteteve të Bashkuara për të shpallur Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë të huaj terroriste. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se vendimi i Washingtonit është gabim dhe se Shtetet e Bashkuara janë udhëheqësi i vërtetë i terrorizmit global.
Shumë fikë kërdit. Agar alayhi sipas sohan goft
mendoni se nëse flisni kundër gardës revolucionare do të nxisni ndryshime në Iran, mendoni se populariteti i gardës do të bije, ta dini se populariteti i gardës në zemrat e popullit iranian dhe në rajon do të rritet edhe më shumë, tha Rouhani. Ai bëri komentet një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump e shpalli gardën revolucionare të Iranit, organizatë huaj terroriste, për shkak të, siç thamë, mbështetjes së aktiviteteve terroriste nga ana e Iranit. Tre shërbyes të ushtrisë amerikane dhe një kontraktor amerikan u vran nga shpërthimi i bombës në anë të rrugës pranë bazës kryesore ajrore të NATO-s në Afganistan. Përgjegjësinë për sulmin e morën talibanët. Misioni mbështetës i NATO-s tha përmes një deklarate se katër amerikanë janë vrarë pranë bazës Bagram, rreth 50 kilometra në veri të Kabulit. Sipas deklaratës, tre ushtarë amerikanë janë plagosur po ashtu. Incidenti çon në 7 numrin ushtarëve të vrarë amerikan këtë vit në Afganistan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi drejtorin e shërbimit sekret, agjencisë që ofron mbrojtje për të dhe zyrtarë të tjerë të lartë të SBA-s. Shtëpia Bardh konfirmoi shkarkimin e Randolph Allis një ditë pasi Trump njoftoi se sekretarja për sigurinë kombëtare Christian Nielsen po e linte postin. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders tha se James Murray, agjenti i shërbimit sekret, do të marrë postin e drejtorit në këtë agjenci nga muaji maj. Allis e ka udhëhequr shërbimin sekret për 2 vjet dhe ka shërbyer në trupat detare të SBA-s për 35 vjet përpara se të tërhiqen nga ushtria në vitin 2011. Nëntë aktivistë pro-demokracisë në Hong Kong u shpallën fajtor për trazira publike për shkak të rolit të tyre në një lëvizje të mosbindjes civile e cila bënte thirrje për zgjedhje të lira në këtë qytet. Në mesin e tyre janë tre aktivistë të njohur që shihen si themelues të lëvizjes pro-demokracisë në Hong Kong. Ata mund të dënohen deri në 7 vjet burgim për pjesëmarrje në protestat të lëvizjes Umbrella në vitin 2014. Mira njerëz kanë protestuar atë botë duke kërkuar të drejtën e Hong Kongut për të zgjedhur vetë udhëheqësin e tij. Protestat kanë nisur si reagim ndaj një vendimi të Kinës, i cili do t'i lejonte zgjedhjet e drejtpërdrejta në vitin 2017, por vetëm nga një listë kandidatësh që do të miratohen nga Pekini. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.